lista negra con Eduardo Herrero.
Non son as notas que das, son as notas que non das. A frase non é miña, non vayas pensar. É de Miles Davis, un dos maiores xenios da historia do jazz e, por extensión, da historia da música popular. É unha cita que reivindica o valor do silencio, ou se queres, de todo o que non soa, pero está, créeme, está aí tamén nunha composición musical. É o reino dos silencios significativos, das presenzas latentes ou invisibles, das pezas en que menos é máis, chámase blues. Este espazo é a súa porta de entrada. A Lista Negra é unha sorte de antoloxía da música máis honesta de todas. Cada semana, en Radio Galega Música e Radio Galega Podcast, afondamos na traxectoria dun dos piares do blues. E hoxe o noso protagonista é un dos máis lonxevos que deu o xénero, un cantante e guitarrista fora de serie que figura nas enciclopedias co nome de Son House.
A Lista Negra, o blues mola.
CO79149, remake take one, Levy Camp Moan.
I had a job on a levee. I had a good looking woman lived in here. You know, I had a job on a levee. I had a good looking woman lived in here. Yeah, you know that pretty little old thing. She kept me with the governor flick blues. Well, on every payday, she be standing around the landing crying. She'd be standing around the line and crying. She'd be saying, why don't that big wood heart and bring home that man of mine. Oh, never pity. She'd be standing around the line and crying. She'll be standing around the landing crown. You know, if that don't run me crazy, I believe I'm gonna lose my mind. You know, sometime way down the river, she could hear the big boat when she blow. The big boat when she blow. But that when Nelly Donny got the check, she told me she couldn't use me no more. You know, I told her that's all right. Little girl, that's all right for you. That's all right for you. You know you treat me low down and dirty. See, honey, and that's the way you do. You know I left a little girl. She's sitting down in the back door crying. A little girl sending down any bank to cry. I said, now she don't go crazy. Well, I believe she gonna lose her mind. Turn out and write to me. Yeah, whoo, you can sit right down and write to me. Yes, I can read your little writing, baby. I don't care where in the world I be.
Ainda que durante moito tempo ela asegurou que era bastante maior, todo parece indicar que Edward James House Jr. naceu o 21 de marzo de 1902 nunha plantación situada entre Lyon e Clarksdale, no condado de Coahoma, no noroeste do estado de Mississippi, en pleno corazón do Delta. Malia que se chamaba como a seu pai, un músico que tocaba a tuba nunha banda e tamén a guitarra de xeito máis informal, Eddie foi o mediano de tres irmáns, marcado polo momento en que o cabeza de familia deixou a bebida e decidiu endereitar a súa vida para consagrala a Deus. O noso protagonista creceu como un mozo devoto e temeroso do Todopoderoso. A Eddie Jr. gustáballe cantar, pero só na igrexa. En aqueles primeiros anos, chegou a sentir un profundo desprezo polo blues, un xénero que entendía como colector dos vicios, debilidades e miserias do ser humano.
Tell me who's that writing? John the Revelator, tell me who's that riding. John the Revelator, tell me who's that riding. John the Revelator wrote the book of the seven seals. Who's that riding? John the Revelator, tell me who's that riding. John the Revelator, well, who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seals. You know, God walked down in the cool of the day, called Adam by his name. And he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. You know Christ had 12 apostles and 3 he led away. Say, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator? Wrote the book of the seven seas. Who's that riding? John the Revelator. Tell me who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Christ came on the Easter morning. Mary and Martha was there to see. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seventh seal. Who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seventh seal.
Son House era aínda moi novo cando seus pais se separaron e súa nai Maggie levouno consigo para se establecer primeiro en Tallulah, o outro lado do río Mississippi, pero xa no estado de Louisiana, e pouco despois en Algiers, Nova Orleans. House pasaba moito tempo na igrexa e as súas convicións relixiosas levárono a se converter en predicador aos 15 anos. Aos 19, e a pesar da oposición da súa proxenitora, casou por primeira vez cunha muller maior que él que o levou a traballar na granxa da súa familia. Foi unha experiencia terrible que House lamentaría toda a súa vida. O matrimonio durou apenas un ano, pero Maggie House morreu nese tempo e o seu fillo estaba convencido de ser o culpable polo disgusto que lle dera.
He can lope and pay. I said, a pony I'm riding. He can foxtrot. He can lope and pay. You know, a horse with them in the gates, you know, I'm bound to win that race. He's a traveling horse, and he don't deny his name. Traveling pony, he don't deny his name. You know the way he can travel is a lowdown, oh dirty shame.
I'm Little Freddie Kane, the old blues player from New Orleans. You are listening to A Lista Negra.
A infame experiencia do seu primeiro matrimonio fixo escapar a Son House do traballo no campo, así que buscou emprego primeiro nunha planta metalúrxica de East St. Louis e máis tarde nun rancho de cabalos de Louisiana, experiencia da que sempre gardaría un bo recordo ata o punto de lucir un sombreiro de cowboy en numerosas ocasións nos seus concertos. Atopou un respiro pro seu esforzado corpo cando, con 20 poucos anos, foi aceptado como pastor a soldo, primeiro na Igrexa Baptista e despois na Igrexa Metodista Episcopal. Porén, as tentacións contra as que predicaban os seus sermóns, nomeadamente o alcohol e as relacións con mulleres, foron demasiado fortes e House, como antes seu pai, caeu como un pecador máis. Tras varios anos de conflito interior, decidiu deixar a Igrexa, aínda que seguiu sendo un home de fé o resto da súa vida.
Yes, I'm gonna get me religion. I'm gonna join the Baptist church. Yes, I'm gonna get me religion. I say I'm gonna join the Baptist church. You know I wanna be a Baptist preacher. So I won't have to work. You know, one deacon jumped up and he began to grin. Yeah, one deacon jumped up and he began to grin. I believe I'll go back to Ballhausen again. You know, one sister jumped up and she began to shout. Yeah, one sister jumped up and she began to shout. Corn liquor's going out. Another deal. He says, sister, why don't you hush? Another deal says, sister, why don't you hush? You know you drink strong liquor and your wife's a horrible sky. I was in the pulpit jumping up and down. You know, I'd give all my women. and my shoes, my seat and sign out. Y'all jump straight up and down. You know I'm up in the pulpit. I say I'm jumping straight up and down. You know I'm in the pulpit. I'm jumping straight up and down. I said, but the sisters over in the corner, they're hollering Alabama bound.
En 1927, aos 25 anos de idade, Sam House experimentou unha chamada, unha sorte de conversión musical tan dramática como a espiritual. Nunha aldea ao sur de Clarksdale, escoitou tocar un dos seus compañeiros de bebercio. Algúnas fontes apuntan a James McCoy e outras a Willie Wilson. Fose quen fora, empregaba unha técnica que House non vira ata ese momento, deslizando o pescozo dunha botella de vidro polo mástil da guitarra, o que daría en chamarse despois bottleneck guitar. Ese estilo tan peculiar obrou un cambio radical na relación entre o noso protagonista e o blues, polo que pasou a interesarse con avidez. Mercoulle a súa primeira guitarra a Frank Hoskins, outro músico local, e en poucas semanas foi quen de aprender o suficiente como para tocar con él, con McCoy e con Wilson nos barrel houses da zona. Dúas das cancións que aprendeu de James McCoy acabarían converténdose en parte esencial do legado de Sam House a longo prazo, Preaching the Blues, que acabas de escoitar, e este My Black Mama.
Don't care what I do, yeah, mama. What's the matter with you? Said it ain't satisfactory, baby. Don't care what I do. You take a brown skin, wanna make a rabbit move to town, so a jet black wanna make a mule kick it, stable down. Oh, brown. Mama, make a rabbit move to town. Oh, but a red black woman will make a mule kick her stable down. Yeah, say no, I want it, ain't no fun in hell, sir. Where I'm going when I die, you know, body tell. Oh, it ain't no heaven now, ain't no fun in hell. Bye-bye.
Outro dos seus contemporáneos que inspiraron a Son House foi Rube Lacey, un bluesman que chegou a gravar a finais dos anos 20 para Columbia e Paramount Records. Coa súa referencia, sumadas de James McCoy, Willie Wilson e Frank Hoskins, House foi quen de pulir, nun prazo asombrosamente curto, un estilo moi efectivo de interpretar blues, baseado nun uso sinxelo do bottleneck á hora de tocar a guitarra, e un xeito de cantar vehemente e poderoso, devedor dos seus días de sermóns desde o púlpito. Porén, todo se torceu de súpeto cando, despois dunha actuación, un tipo feriu a House nunha perna dun disparo. Este tivo máis puntería e mandou a outro a criar malvas. O bluesman foi condenado a 15 anos de traballos forzados, dos que apenas cumpriu 2, grazas sobre todo á intercesión dun influinte terratenente pro que traballaba a súa familia.
Yes, you similar don't wanna fall when you don't wanna
Escoita Blues, escoita a lista negra.
Ao sair de prisión, Sam House decidiu marchar de Clarksdale e instalouse na pequena poboación de Lula, onde coñeceu a gran figura do Delta Blues daquela época, Charlie Patton. Non está demasiado claro se chegaron a establecer algún tipo de colaboración ou se tocaron xuntos, pero sí que o café rexentado por unha muller chamada Sarah Knight, onde se vendía whisky de extraperlo, foi o seu espazo común durante algún tempo. En 1930, Son House, Charlie Patton, o amigo deste Willie Brown e o pianista Louis Johnson viaxaron a Grafton, Wisconsin, para unha sesión de grabación nas instalacións de Paramount Records, o selo co que traballaba Patton. House rexistrou un total de 9 temas dos que se publicaron 8. Todos eles foron un fracaso comercial. O noso protagonista tardaría 35 anos en volver pisar un estudio. Vale a que os seus singles para Paramount pasaran desapercibidos no mercado, Son House seguiu tocando, progresando como músico e frecuentando a compaña de Charlie Patton. Para se gañar a vida, traballou como condutor de tractor en varias plantacións da área do lago Cormorant, no condado de DeSoto, sempre no seu estado natal de Mississippi. Pouco máis se soubo de House ata que en 1941 o musicólogo e documentalista Alan Lomax, figura clave na supervivencia do blues, se desprazou a Talí para realizar unha serie de grabacións para a Biblioteca do Congreso dos Estados Unidos. Willie Brown, guitarrista e bello socio de Charlie Patton, Joe Martin, que tocaba a mandolina, e Leroy Williams, armonicista, acompañaron a Son House naquelas sesións cun oco na historia, que volveron repetirse en 1942. Thank you.
south when you do anything that's wrong. Down south when you do anything that's wrong, they'll sure put you down on the county farm. Put you down on the man they call Captain Jack. Put you on the man called Captain Jack. Put you on the man they call Captain Jack. He'll sure write a name up and down your back. Put you down in a ditch with a great long spade. Put you down in a ditch with a great long spade. Put you down in a ditch with a great long spade. Wish to God that you hadn't never been made. On the Sunday, the boys be looking sad. On the Sunday, the boys be looking sad. On the sun, the boys be looking sad, just wondering about how much time they had.
En 1943, Son House decidiu deixar o sur profundo e instalarse en Rochester, Nova York, onde traballou de cociñeiro e tamén como revisor para a Compañía Central de Ferrocarril dese estado. Durante os 20 anos seguintes, desapareceu por completo da vida pública, ata que en 1964 foi localizado por tres mozos devotos do Blues do Delta empecinados en poñelo en valor. Empregado aínda na estación de tren de Rochester, House non estaba ao tanto do rexurdimento que experimentaban nese momento tanto o folk como o blues, nin do entusiasmo dun sector da mocidade de varios países, maioritariamente branca, polas súas bellas grabacións. Iso permitiulle facer extensas xiras tanto polos Estados Unidos como por Europa e asinar un contrato con CBS, o selo principal de Columbia Records. O relanzamento da carreira de House, que pasou polo Festival de Newport ou o American Folk Blues Festival co que percorreu o vello continente, foi semellante a doutros vellos coñecidos da lista negra como Skip James ou Mississippi John Hart.
Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Yeah, just bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you're trying to live, they'll talk about you still. Yes, but bear who this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Oh, there's bad hood is in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind and people grinning in your face. You know they'll jump you up and down. They'll carry you all around and around. Just as soon as your back a turned, they'll be trying to crush you down. Yes, but bear this in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Oh Lord, just bear who is in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face.
Isto é blues. Isto é a lista negra.
O produtor John Hammond, artífice en boa medida do reinado de Columbia Records nos anos 60 e 70, pediulle ao guitarrista Alan Wilson que axudase o vello Sondhouse a soar como a si mesmo. Wilson, todo un estudoso do blues que acabaría tocando en Canned Heat, unha das bandas brancas máis importantes do xénero que nos ocupa, traballou cun house cuxa técnica estaba algo oxidada, e xuntos facturaron en 1965 un LP esencial titulado Father of Folk Blues, é dicir, pai do folk blues, algo quizáis exaxerado, pero que viña a proclamar que estábamos ante o último supervivente daquela xeración de pioneiros chegados desde o corazón do delta do Mississippi. A propia imaxe da cuberta era icónica, coa lenda vestida cunha camisa branca e unha corbata negra de lazo, cunha guitarra National sobre as pernas, case idéntica á que 20 anos despois reivindicaría Mark Knopfler na portada de Brothers in Arms, o álbum supervendas dos Dire Straits. Father of Folk abríase cunha peza que Sondhouse escribira 3 décadas atrás e que a día doxe está considerada o cumio do seu canon, este Dead Letter Blues.
Again, your love is dead. I got a letter this morning. How do you ring it red? You know, sir, hurry, hurry. I call again, your love is dead. Oh, I grabbed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she's laying on a cooling board. I grabbed up my suitcase. I said, I took her down the road. I said, but when I got there, she's laying on a cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. It's a good old gal, gonna be here to change my day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. Said a good old girl, gonna lay in a judgment day. The back of those 10,000 people standing round the barren ground. I didn't know I loved her. Tell her, let her down. Looked like 10,000 was standing round the barren ground. You know I didn't love her. Tell her again, let her down. Well, I fooled up, Mom. I slowly walked away. I say, farewell, honey. I'll see you judgment day. Yeah. Oh, yes, I walked away. I say, farewell, farewell. I'll see you judgment day. You know, I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. You know it's so hard to love someone don't love you. Ain't satisfaction, don't you? What you do, yeah, it's so hard to love someone don't love you. You don't look like it ain't satisfaction, don't care what you do. Well, I got up this morning to break a day, just hugging the pillows she used to lay. I said, soon this morning. Yes, it's a break of the day. You know I'd hug in the pillow. Oh, for my good gal used to live. I got up this morning feeling round for my shoe. You know I must have the walking blues. Soon this morning I'm feeling out for my shoe. Yeah, I don't know about that. I must have the walking blues. Oh. and plain. Yeah.
Somehow seguiu percorrendo escenarios de prestixio nos últimos anos 60, como o da Seattle Folklore Society en marzo de 1968, concerto que despois sería editado en disco, ou a súa aparición televisiva aquel mesmo ano na filial da CBS en Nova York, onde estivo acompañado de Buddy Guy. Xa no verán de 1970, House regresou a Europa para actuar no Festival de Jazz de Montreux, en Londres, na capital británica, onde permaneceu un par de semanas, pasou pola BBC, onde o célebre locutor John Peel lle produciu unha sesión grabada ao vivo nun dos estudios, entre os dous concertos que deu, apoiado novamente por Alan Wilson, no Club 100. Eses recitais darían orixe a un novo LP titulado John the Revelator, The London Sessions. Pero os seus case 70 duros anos de existencia comezaron a lle pasar factura a House, cuxa saúde deteriorouse cada vez con máis rapidez ata a súa retirada definitiva dos escenarios en 1974, pouco despois da súa aparición no Festival Days of Blues de Toronto. O bluesman instalouse daquela en Detroit, onde pasou os derradeiros anos da súa vida. Morreu aos 86, o 19 de outubro de 1988, a causa dun cancro de larinxe, e foi soterrado discretamente no cemiterio de Mount Hazel. Os membros da Sociedade de Blues da Motor City fixeron unha colecta para erixir un pequeno monumento na súa tumba en 2007, o mesmo ano en que tamén se colocou unha placa no Mississippi Blues Trail, a ruta do blues do seu estado natal. 10 anos máis tarde, o seu single Preaching the Blues foi incorporado ao Salón da Fama do Blues. Desde este preciso instante, Somehow inscribe o seu nome tamén na lista negra.
told me you love me, but I believe you told a lie. I said you told me you love me, but I believe you told a lie. Quit me, honey. That's the day you done. Man, it seemed like I was, yeah, I was, they seemed like they. Yeah, and I was the same again. Forever be on my mind. Oh, I'm gonna wait, but you forever be on my mind. Yeah, look like every time I think about you, honey, I just can't hardly keep from crying. I get up in the morning, the break of day, I'll be hugging the pillow where you used to lay. I shall get up in the morning. Hugging a pillow. I can feel so tough. I say when the sun go down. You know I don't have a soul to throw my. To dog me round, I could got all my belongings and I could have got out of town. I said, oh, oh, little girl, I say you are not to dog me round. I could got all my belongings, I could have got out of this hole.
Galegos, na lista negra.
Hola, son Miguel de Gris y Belli, unha banda de rock and roll da Coruña. O tema que vades escoitar titúlase The Amazing Story of Johnny Montana. A canción foi gravada en directo na sala Mardi Gras durante a pandemia e conta a historia dun enigmático personaxe que facía as mellores cancións que ninguén escoitara nunca. Mas se queredes saber máis, este tema formará parte do noso primeiro LP, que rematamos de gravar fai uns días e que agardamos editar nos vindeiros meses. Nada máis, agardamos que vos guste e un saúdo a todos os ointes da Lista Negra e graciñas polo apoio.
Greasy Belly, o último proxecto, agardemos que non o derradeiro, de música americana xordido na cidade da Coruña. Segue a Lista Negra en Facebook e Instagram e faime saber se tes un proxecto e queres que soe no programa. Recupera este e todos os episodios anteriores en iVoox, Spotify e radiogalegapodcast.gal. Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volver saber de min porque, cando xa non quede nada, o blues seguirá aí.